Бишкекте саат кечки 10, ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун 7-сентябрь бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Бул ирет кыргыз өкмөтү менен Центера Голд компаниясынын ортосундагы акыркы макулдашуулар тууралуу кеп болот. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Кыргыз өкмөтү орусиялык Русгидро менен соттошууга даяр. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча агенттиктин төрагасы, комитеттин төрагасы кечирес Улан Рыскулов билдирди.
Сотко бересе десе анын укугу бар да, сотко берсе берет да, эмне кылабыз? 37 миллион боюнча биз аны такташ керекпиз. Биз эле айтабыз, төлөгөнгө макул, бирок эмне үчүн 37? Ага деген международный аудит текшербейби? Текшерип так айтсын, ушу да, туура, мына кеткен каражаты мынча же жок башкача деп. Аны деген эч ким текшерген эмес да. Бул Русгидронун эле сөзү да, биз мынча акча короттук депчи.
Деди Рыскулов, ал ошондой эле кыргыз тарап ошол 37 миллион Русгидрага жогорку нарын ГЭС касаатынын кийинки инвестору чехиялык Лигла трейдинг компаниясы келишимге ылайык 18 сентябрга чейин төлөп берет деп күтүп жатышканда кошумчалады. Бирок анча белгисиз чек компаниясынын каржылык мүмкүнчүлүктөрү боюнча шек саналор Кыргызстандагы Чехиядагы айтылып жатат. Орусиянын Русгидро ишканасы Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭС касаатына байланыштуу сотко кайрылган эрелик арбитраж боюнча консультант издей баштагандыгын бүгүн РИА Новости агенттиги билдирген эле. Бул маалыматты Азаттык радиосунун компания анын маалымат кызматынан дагы ырасташты. Орус өкмөт менен гестер боюнча 2012 жылы түзүлгөн келишимди иш аткарылбаганына байланыштуу кыргыз тараптын демилгесине ылайык 2016 жылы бузулган. Жапония жана Түштүк Корея Орусиянын Пекинге каршы катаал санкцияны колдоого чакырууда. Бул эки өлкөнүн лидерлери Синдзо Абе менен Му Чжэ Ин мындай чакырыкты 6 сентябрь күнү Владивосток шаарында орус президенти Владимир Путин менен жеке жолуккан учурда жасашкан, бирок Путин буга макул болгон эмес.
Контрпродуктивно, на мой взгляд, нагнетание какое-то.
Аскери атмосфераны курчутуу, истерияга түшүү менимче пайдасыз. Бул эч нерсеге алып келбейт. Азыр болуп жаткандардын баары Түндүк Кореянын чагымы, деди Путин Абе менен бүгүнкү эк тараптуу сүйлөшүүсү алдында. Ал эми расмий Сеулдун билдиргенине караганда Жапония менен Түштүк Корея улуттар уюмунда Пекинге каршы катаал санкцияга жетүүдө жана Кытай менен Орусияны буга ынандыруу үчүн аракеттенүүдө кызматташууну макулдашты. Бунун коопсуздук кеңешинин долбоорун Кошмо Штаттар киргизген санкцияга ылайык Түндүк Кореянын четке мунай, текстиль жана жумуштарды экспорттоосуна жана башка киреше булактарына бөгөт коюлушу керек. Пекинге каршы мындай жаза анын ушул дем алыш күндөрүндөгү өзөктүк сыноосуна жооп чара катары сунушталууда. Кытай катаал санкцияларды колдоор колдобосу азырынча анык эмес болуп турат. Республика Таджут фракциясынын депутаты парламенти Кара Судагы мыйзам бузууларга баа берүү күндөдү. Жогорку кеңештин вице спикери Алтынай Өмүрбекова Кара Суу районунда жергиликтүү кеңештин 3 сентябрда өткөн шайлоосу ири мыйзам бузуулар менен коштолгондугун айтып чыкты. Бул окуя менен 2010 жылдан бери салып келген шайлоо реформасы артка кайтканын айткан вице спикери добуш берүү учурунда электрондук урнага бюллетендерди жапырып таштоо буга себеп болгондугун белгиледи.
Жоопкерчиликке чакырбасак ошо айрым кишилерди, анда эмнеге биз парламентпиз? Көптөгөн аттар айтылып атат, мына подкуп болуптур, элдерди бир партияга добуш бербегендерди уруптур деген, салаптыр деген дагы маалымат айтылып атат. Эң өкүнүчтүүсү эл абдан коркуп калыптыр, арыз жазгандан коркушат дейт.
Деди Өмүрбекова бурундук шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда Кара Суу шаардык кеңеши үчүн шайлоодо алдыңкы биринчи орунду бийликтеги социал демократтар партиясы, ал эми экинчи орунду анча белгисиз мекеним Кыргызстан партиясы ээлеген. Азимбек Бекназаров Өмүрбек Текебаевдин сотуна кайра чакыртыла турган болду. Коомдук ишмер жана саясатчы Азимбек Бекназаров ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда күйөө катары кайра чакыртылмай болду. Бишкектин биринчи мурундук соту Текебаев менен Чотоновду орус жаранынан Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу 1 миллион доллар пара алган деп өткөн айда ар бирин 8 жылга кескен эле. Ал сот жараянында Бекназаров күйөө катары көрсөтмө берип, Текебаевдин Мегакомго эч тиешеси жок деп билдирген. Бирок интернетте Бекназаров өз сотто калп айтканын айткан аудио жана видео тасма тараган болчу. Мына ушулар негизинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет апта башында сотко жалган көрсөтмөлөр деген жүйө менен Бекназаров каршы кылмыш иши ачылгандыгын билдирген. Президентке талапкер Бекназаров болсо кылмыш ишин алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырган болчу. Бишкек шаардык соту бүгүн адвокаттарын Бекназаровду сотко кайра чакыруу өтүнүчүн канааттандырганы менен башка бир катар өтүнүчтөрүн четке какты.
Бишкек шаардык соту ушул заказды аткарбайтко деген үмүт бар эле, бирок процесстин жүрүшүнө караганда булар эле аткарыштын ошонго эле баратышат. Биздин свидетелдер берген показаниялар эчтекеси жазылбаптыр. Протоколго да жазылган эмес, өкүмдүн өзүнө жазылган эмес. Биз ошонго деген замечанияларды келтирдик. Ошол замечанияларды айтып туруп кайра оңдойлу десек, жок, ал замечаниялар туура деп кайра тескерисин кылып атпайбы?
Деди адвокаттардын бири Канат Касанов Азаттыкка Текебаев менен Чотонов аларга каршы козголгон кылмышты саясий куугунтук деп баалап келишет. АКШнын Флорида штаты Ирма ураганына даярданууда. Атлантика океанынан кубаты саатына 295 чакырым ылдамдыктагы шамал Флоридага анчинде Майами аймагына 10 сентябрда жетет деп күтүлүүдө. Эксперттер ал коңшу Жоржия жана Каролина штаттарын өткөнгө чейин Флориданын толук чыгыш жээгин кыйратуусу мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Штаттын бийликтери бул ураган Флорида 92 жылы туш болгон Эндрю ураганынан дагы күчтүү болушу мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Буга чейин Пуэрто-Рико жана Кариб деңизиндеги Франция аралдары кабылган Ирма ураганы азыр Гаити менен Доминикан Республикасына карай багыт алды. Азыркыга чейин бул урагандан кеминде 8 адамдын өмүрү кыйылды. Өткөн аптада эле АКШнын Техас штатынын бөлүктөрүнөн Харби ураганы соккуруп АКШ Конгресси кече анын кесепеттерин жоюуга 7.9 миллиард доллар ажыраткан болчу. Элиза.
Рахмат, Улан Алымкулулу тааныштырган. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Кыргыз өкмөтү менен Центера Голдун ортосундагы акыркы макулдашуулар канадалык компаниянын экологиялык милдеттин толук аткарууга ниеттенип жатабы же кыргыз өкмөттүн көңүлүн утурумдук жайгаруудабы деген ар кандай ойлорго жем таштоодо. Компания төлөп берүүгө макул болгон каражаттар экологиялык чыгымдардын ордун толтура алабы? Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына канчалык туура келет? Мына ушул жана башка суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн жооп тапканга аракет кылабыз. Талкууну Бишкек студиясынан кесиптешибиз Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио кагармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын иштетүү боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүлү Мангожоева биз менен телефон аркылуу талкууга кошулмакчы. Жана ошондой эле биздин студиябызда экология боюнча эксперт Калия Молдогазиева катышмакчы. Алгач сөздө Улан мырза, сизден баштасак, мына Центера Голд компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы акыркы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы кандай болду? Андагы жетишилген макулдашуулардын бир чоо жайын бир кыскача айтып берсеңиз.
Рахмат, рахмат. Мындай баарыбызга белгидей, коомдо уже канча көтөрүлүп атат да кумтордун маселелери боюнчачы. Ошондон бири маселеси бул экология маселе болгондон, ошо экология маселе болгондон азыр деген мына сиз туура айтып кеттиңиз, өкмөт центри менен сүйлөшүүлөр болуп аткан. Ошондо ушундай мындай первоначально экологический эмелерди, экологиянын маселени чечкенге деп эме келишимге мындай предварительный келишимдер бар. Ошо мындай айтканда кыскача бул деген азыркы келишимдер биздин мына как раз экологический эме вопросторду чечүүгө да эметкен направлено был. Мындай эң биринчиден, к примеру, мына көп сөз болуп аткан фонд рекультивации боюнчачы. Мындайда туура эмес, мына кумтор Кыргызстандан мына бүткөндөн кийин, проект бүткөндөн кийинчи тиги ошонун ордуна ким келтирет? Ошо кайсыга акча ошол жака жумшалат да. Ошондон биз деген мурда эле көтөрүп атканбыз ошонучу, ушул фонд рекультивацияны көбөйтүш керек. Анан ошол фонд рекультивациянын акчасы Кыргызстандын банкта жараш керек болчу да. Ошо мындай АМЕК деген компания, өкмөт ошо ишти баштаганда АМЕК деген компания бул мындай независим эксперттер, международный эксперттерди чакырганда ошолордун рекомендация боюнча алар айткан мынакей рекультивацияга ушул эмеге где то 69 миллион доллар керек болот деген да.
Ага да макул болду.
Ошондо бизден ошо мына өкмөт койгон эмеде азыр мына сүйлөшүмгө предварительный эмеге сүйлөшүм да ошого предварительно макул болду. Эми ошо рекомендация, АМЕКтин рекомендация менен 69 миллион доллар эме фонд рекультивацияга которулат. И жыл сайын азыркы мына азыр деле фонд рекультивация бар да, ал деген фонд рекультивация ал башка, бул англиядагы английский банкты жатат да. Ошо где-то примерно 23 миллиондой окшакта ошо акчага эми 23-тен 69 сайын көтөрүлөт. Жыл сайын 6 миллиондон которуп турат, пока 69га чейин жетмейинче. Анан экинчиси бул ошо фонд рекультивациянын акчасы. Бул деген биздин Кыргызстандын банкында
Демек, ишенимдүү деп атасыз да?
Ошо ишенимдүү. Анан экинчисинен дагы бул ошо эми акча, фонд рекультивациянын акчасы. Бул уже мындай айтканда биздин банктарда болгондо бул биздин Кыргызстандын экономиканы өнүгүүгө иштейт да. Ошол ушундан это биринчиси. Андан дагы ошону мындай айтканда фонд рекультивацияны ким эметет да, көзөмөлдөйт да. Көзөмөлдөндө ошо наблюдательный совет болот. Ошол жакта биден бул деген биз биздин дагы тараптан, центрдин тараптан, анан независимый институттардан дагы ошондой болот да. Экинчисинен көп сөз болуп атат. Мындакей эме экология дегенде мына биз деле туура түшүнүп атабыз. Көлдө биз деген көл бул деген биздин жемчужина дейбиз э, бул Кыргызстандын бермети. Центральный Азиянын берметти деп айтса болот. Ушундай да ошо берметти биз азыр мындай биз баарыбыз билебиз кандай аякта абалы жатат э. Мындай биз деле барып эс алганда көрүп атабыз кандай пляж эмелер, анан начисный сооружениялар кандай. Мына Совет Союзунда эметилген курулган азыр пансионаттар, мансионаттардын эмеси бүт начисный сооружение уже эски, ошонун баарын которуш керек. Анан тиги айылдарда көлдүн жээнинде жайгашкан айылдардын деле ачыкчасы сооружениянын баары тең уже мындай изношены да, ошонун баары тең жаңыртыш керек да. Ошого акча түзүлөт, фонд мындай түзүлөт атайын эме развитие природный Кыргызстана деп ошо жака центрден 50 миллион доллар которулат. Ошо фонддун акчасы целевое направление болот, как раз эме природоохранные мероприятия и экологические проекттерде ошо Кыргызстанда, как пример, вот эме тиги ачыкчасы сооружениялары.
Сөзүңүзгө каралжан да, биз как раз сөзүңүз айтып аткан Ысык Көлдө азыр жүргөн мурдагы депутатыбыз Эркингүл айымдан да сурап көрөлү. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Сиз айтсаңыз, кыргыз өкмөтү менен Центрдин ортосундагы экологиялык жааттагы соттук доолор боюнча эки тарап бир пикирге келүү ниеттери бар деп айтылууда да. Бул канчалык кыргыз тараптын кызыкчылыгына бир канааттандыра алат деп ойлойсуз? Же болбосо мындан башка бир компромисстик жол жок беле?
Мына азыр мен Улан мырзанын сөзүн угуп алып аябай таң калып атам да. Бул биринчиден фонд, рекультивационный фонд деген бул ошол кумдордо жайгашкан жанагы хозхозхранилищенин рекультивациясына бөлүнүп аткан акча да. Бул жанагы ар кайсы жака банкка бөлүнүп анан Кыргызстандын экономикасын көтөргөнгө эмес, бул именно ошо жерде экологиялык катастрофа болсо же дамба ачылып кетсе мына ошонун кайра коопсуздук кылуу үчүн акча да. Эгерде кийин кумтор баарыбир кетет, 5 жыл 10 жыл болобу, кеткенден кийин ошол жактан коопсуздугун кароого жумшалуучу бул акча да. Эгерде экономикабызга деп аны ар жака бер жака алып ар банк берки банк чиновниктердин банктарынан баарына котортуп анан акчанын дайынын таппай калса кийин хозхозхранилищени ким карайт? Аны кайсы кыргыздын акчасы жетет? Ал деген билесиңерби 100 миллион тонна деген уу жатат да. Бул биринчиден. Экинчиден азыр өкмөт айтып атат да, мына 5 миллион доллар которулат, 3 миллион доллар которулат, келишимге келип атабыз предварительный. Мен уккан жокмун, канча жыл мына 1 жылдан 2 жылдан ашык болду бир дагы Центрдин ошол директорлор кеңешинин бирөө да келип ушундай сунуштарын келишимге келгенин биз уккан жокпуз да. Эгерде ошондой эле тастыктаган материалдар болсо, анда азыр элге ачык айтып мынакей келишимдин ошол бөлүгүн жазуу түрүндө көрсөтүш керек да, сайттарда чыгарыш керек. Анан өкмөт бир шайлоолорго жакындаганда эле ушундай нерселерди чыгарат да. Мисалы конституцияны да кабыл алар да шайлоонун алдында айткан, өкмөт башчыбыз да айткан, президентибиз да айткан, мына ушул конституцияны колдоп берсеңиздер анда кумторго күнөөлүүлөрдүн баарын камайбыз, анан жоопко тартабыз депчи. Мына андан бери канча убакыт өттү, кимисин жоопко тартты? Мына 2006-жылы 2009-жылкы келишимдин негизинде Центр мындай эме жазып койгонда, акционерлердин улук сааты жок, акцияны эмиссия кылганга укугу бар деп. Ошонун негизинде мына эмиссия кылды эле, биз Кыргызстан 6% жоготтук. Ошо
эркин мулайим ага да өзүнчө сөз кылалы, сөзүңүз каралжы, анда биз да бул студиядагы конокторубузга сөз берели. Кале айым айтсаңыз, бул экологиялык жааттагы милдеттенмелерди центрдин аткарарына дагы ишенбегендер болуп атат. Азыр эле биздин өкмөттү мындай тилем изип коюп, жөн эле мындай эшиктен чыгарып коюп атат деген ойлор бар да. Сиз мына эколог катары айтсаңыз, айланы чөйрөнү коргоо боюнча бир эл аралык стандарттарга ылайык иш жүрүп жатабы? Чындап эле бир мыйзам бир жолго түшүп атабыз биз.
Мен ошо 12-нчи жылы мамлекеттик комиссия кумтор боюнча мүчөсү болгом, анан аябай жакшы мындай отчет рекомендациялар чыгарылган. Эми ошол 2-3 жылы эч бир угулбай, жылбай, азырбат эми угуп атабыз, эми өкмөт бир чараларды көрүп.
Ошол бүгүнкү макулдашылардын жыйынтыгы боюнча айтсаңыз.
Бирок бир ошо жакшы айтып жердин тиги Улан мырза айтып кетти. Эми ушундай акча рекультивация тияка бияка бөлүнөт деп. Бирок комиссиянын чечиминде могу ущерб дегенди ошол постановленияда жок да. Мына мен могундай отчет комиссии вот 13-чи жылы государственная комиссия деп турат. Бул жерде мына бүт статьялар жүрөт, за что должно выплатить. Ошол төлөнгөнбү же төлөнгөн жокпу бизде маалымат жок да. Почти бул жерде сомдон берилген расчет. Вот, разрушение почвенно-растительного слоя на площади 840 тысяч, на площади 7 миллионов 799 тысяч квадратных метров. Анан суу ресурстарын пайдалуу бесплатно они пользовались. Размещение отходов. Ошон баары где-то долларга бүгүнкү курс менен чыгарса 100 миллион доллар чыгып атат да.
Ошо экологтордун эсептөөлөрү боюнча бир мурда сандар айтылбады беле? Ушул центрага доо коюп атканда бир 7 миллиард сом.
6 миллиард.
6 миллиард сом, 5 миллиард сом деп болот экен. Ушул деңгээлге биз чыгып атабызбы эгерде ушул макулдашуулар боюнча?
Жок, бул макулдаш. Во-первых, макулдашуунун текстин мен Эркингүл Иманкожоевдин мен макулмун, ошол текстин көрүш керек.
Сөзүңүздөргө аралды, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна дагы бир кайрылып алалы. АКШнын Флорида штаты Ирма бароонуна даярданууда. Бекназаров депутат Текебаевдин иши боюнча Бишкек шаардык сотуна кайра чакыртыла турган болду. Евро биримдик коргоо министрлери кибер машыгуу өткөрүүдө. Премьер-министр Сапар Исаков кетирген каталарын ачык айткан, ачык иштеген өкмөт болобуз деп деген максат коюлуп жатканын билдирүүдө. Казак журналисти Жанболат Мамай абактан бошотулду. Жана башка ушул сыяктуу кызыктуу жаңылыктарды, маалыматтарды, макалаларды, видеолорду azattik.org сайтынан таанышсаңыздар болот. Биз азыр Сентера Gold компаниясы менен кыргыз өкмөт ортосундагы акыркы макулдашуулар жөнүндө кеп коюп жатабыз. Улан мырза, кайрадан сизге келсек да, бул эки тарап тең, кыргыз өкмөтү дагы Сентера да тең экология боюнча бири бирине доо койгон арыздарын алып салууга ниеттенүүдө деген маалыматтар.
Туура.
Эми үчүн мындай жолду тандалууда? Эмне кыргыз өкмөтү эл аралык сотто мына утулуп калуудан алдынан эле чочолоп жатабы?
Мындай да, биз деген айтканда айтып атабыз да, бул деген правовой государство. Ошон үчүн биз деген бүт эме чечимдердичи биринчиден мыйзамдын чегинде чечиш керекпиз да. Мыяктан айтканда бизде 2009 жылы мынау келишим ал деген парламент менен ратификация болгон, анан тиги конституционный сот менен эме соответствует биздин Кыргызстандын мыйзамдары конституцияга туура келет деп чечим болгондон ошо бизде азыр мындай туура айтып атасыз, арбитражный соттор болуп атат да. Ошол жактан ошондой мындай болгондо Кыргызстандын мына иштер берген бул деген Кыргызстандын мыйзамдарына деп берип атабыз да. Бирок бизде ошо соглашение бар, ошо соглашенияны караш керекпиз. Ошо соглашение болгондо кантип мына да азыр арбитраждар болгондо бул арбитраж канадский законодательство менен болуп атат. Ошон үчүн ошол жакта караганда алар деген мына Кыргызстандын эмелерин карайт да, мына кишилердин мыйзамлары бар, ошол мыйзам менен бекиттиңер депчи. Ошон үчүн биз мындай ошонун баарын тең эске алып туруп, бул деген сот деген сот да, ошон үчүн бизге алып туруп мындай да өкмөт давайте мировой эме мировой мындай сүйлөшүп келишип ошолорду эмени чечелик депчи. Мына айтып кетти, мынакей койгон экологиянын боюнча 7 миллиард сом деп атат да. Азыр деген мынакей келишимдин карап койсок канча келишимге келген деген бияктан андан ашып кетип атпайбы, канча бизге Кыргызстанга пайда келет. Мен деген айтып кетти, мынакей азыр эле фонд рекультивации 69 миллион доллар. Туура, бул ден фонд рекультивации, реабилитация, там рекультивация кетет, туп-туура. Бирок ошо акча биздин банковский системада болгондо. Это же ошо пайда келет. Анан экинчисин, мынакей, 50 миллион доллар фонд развития природы дейт. Ошондой түзүлөт да, ошо жака жүктөмө которулат и ошо именно природоохранный мероприятие, если как экологический проекттерге этот направлен. Вот көлдү, например, биздин мен айтып кеттим, кайра эле кайтып атам. То же самое очистные сооружения тазалаш керек. Анан үчүнчүсү дагы. Азыр мынакей келишим 2009 келишимге карасак, аякта деген ежегодный экологияга хорошо төлөмдөр бар. 310 миң доллар жыл сайын деп турат. Азыркы келишим менен келишимге келсек, ошол 10 эсе көбөйөт да. 3 миллион доллар жыл сайын төлөнөт. 3 миллион доллар. Мурун 300 болсо, азыр 3. Ошондо 10 жылда, мындай айтканда, азыр проекттин мындай айтканда, кумтор проект көп болсо, 8-10 жыл иштейт, анан жабылат. 10 жыл ичинде 30 миллион доллар.
Демек, кумтөргө айланасы чөйрөгө келтирген зыян бир 10 жылдын ичинде бөлүп-бөлүп төлөнөт десек, ошондо
ошо зыяны баары төлөнөт. Мынакей койгон 7 миллион миллиард деп аткан, бул эми ашып кетет азырды. Практически 12 миллиардга чейин.
Рахмат, Эркимбаев. Жана жогоруда өзүңүз да айттыңыз, 2009 жылдагы келишимге ылайык бул канадалык компания блогко чейин жылына 310 миң доллардан акча төлөп келген экен. Мына эми жаңы келишим боюнча 3 миллион долларга чейин төлөөрү да айтылууда да. Сиздин оюңузда бул жетиштүүбү? Азбы же көппү? Биздин мындай муктаждыгы
жанагы айтып атпайбы, биз 310 миң эле төлөчү, эми 3 миллион доллар төлөнөт депчи. Ал эми жанагы 6 миллиарддан аябай көп болуп атат депчи. Бул 6 миллиард, 6 миллиард ушерп деген мурунку ушул убакка чейин ушерп кылганын акчасы болуп атпайбы? Мына 2 лидникти жоготту почти. Ошол 2 лидниктин жоготкону жанагындай ушерптерди биригип атып анан 6 миллиардга ушерпке берип атат. Бул ушуга чейинкини айтып атат. А 3 миллион доллар мына эми беребиз деп атат. Бирок муну кайсыга берет? Мен ойлоп атам да, бул мындан ары сары тор менен бордуну боруну көздөй, ошол музду көздөй кетишет. Азыр ошол эки музду дагы талкалаган атат да, мына ушуну алдын ала мына ооз жаптыгылып сөгүрүкмай маселе болуп атат окшойт деп мен көрүп атам да. Ошон үчүн булардын келишимин окуш керек. Эмне үчүн өкмөт азыр жанагы хвостохранилищенин расширенияга уруксат берди? Ал вообще АМЕКтикине дагы, биздин эксперттерге дагы хвостохранилищени өйдө карай өстүрүүгө запрет коюлган. Өстүрүүгө болбойт, бул абдан коркунучтуу болуп эсептелет да. Ал эми өкмөт болсо ошого разрешение болду, бул чыккынчылык деп эсептелинет да. Анан мен айтып коеюн жана Улан мырзагачы, ошол келишимди чыгарыңыздарчы, көрөлү. Эмне деп атат кумтор? Жөндөн жөн эле 3 миллион доллар, 50 миллион доллар беребиз дебейт. Бул деген жанагы эки музуңарды талкалайбыз, ошого уруксат бергиле деген сөз деп эсептейм.
Азыр ошондогу Калиайымдан угайлычы, айтсаңыз Калиайым, компания уу калдыктарын сактоочу жайды кармоо үчүн фондко жыл сайын 6 миллион доллар которуп турат, милдеттеме алды деп атат да. Ал Кыргызстандын банктарында сакталат деп атасыз, э? Улан мырза. Эми бул эми бул компания баягы каймагын алып иштетип бүтүп, анан кийин кеткенден кийин Кыргызстан ушул акча менен калат деген сөз да, туурабы Калиев?
Ошол рекультивация ал өзүнчө, ущерб деген өзүнчө. Бул вообще башка каражат.
Жун чечим эле коюңуз.
Ошол фонд рекультивации ал именно ошол хвостохранилищенин кайра калыбына келгенге, ошонун бүт работаларды мониторинг, эмелерге оборудование ошого болот да. Бирок мурунку жасалган ущерб тиги размещение отвалов на ледниках дейт, выбросы в атмосферный воздух, загрязнение, разрушение ледников вообще саналган жок. Канчали полностью при строительстве кумтора комбината, но ледник номер 33 по каталогу ледников СССР полностью разрушен был. А аны эч ким возмещать эткен жок. При работах, при эксплуатации рудника ледник Давыдова почти полностью разрушен. Уж он басын азырсанаса где-то действительно миллиард качен дейт, да? Ал вообще башка акча. А булар рекультивация обязаны делать они. Рекультивацияны тазалап барын кетиш керек та анан кийин. Бул вообще башка акча. Поэтому ущербти төлөмөйүнчө биз айта албайбыз да, ушу полностью компания выполнила свои обязательства деп.
Улан мырзаны угуп көрөсүз.
Туура айтып атасыз, туура айтып атасыз. Рекультивационный фонд бул деген Кыргызстанда болот, бул деген обязаны. Биз айтып атасыз. Мына мурун деген рекультивация фонд Англияда болчу, эми Кыргызстанда болот. Эми ошол пополняться 69 болот. Кроме этого, мынакей эме платеждор 3 миллионго
көтөрүлүп
атат, э? Андан дагы мынакей аякта деген бүт мынакей кыле же айткандай эмелер рекомендациялар бар, эме международный эмелердинчи эксперттердин. Айми к примеру рекомендация берген. Эми центр бүт ушул рекомендацияны толук аткарат да. Ошондой толук аткарабыз дейт. Андан мониторинг кантип аткарылып атат? Эми биз көзөмөлдөбүз, мамлекеттик органдар. Ошо мындай биздин эсеп менен ошо АМЭКтин рекомендацияны аткарыш как раз вот мынау эмелерди мынакей айтып аткандай экологический эмелерди жокко чыгарууга ошого 10 миллион доллар примерно.
Улан мырза, мына Эркингүлдү айымдыкыдагы, Кали айымдыкыда жанагы мөңгүлөрдүн жок болуп кеткен зыянды ким толуктайт деп. Ал маселе каякта кушулмак, макулдашууда каралганбы, сүйлөшүлгөнбү?
Ошо да мындакей азыр эметкенде вот бул деген бүт тиги мөңгүлөр дагы тиги ошол бүт выбростор бул эми баар тең экологический эмелер рисктер коюлган да. Ошону ошо рисктерди урегулировать эткенге ошо келишимге келдик да. Ошо келишимде мынакей мынча тияка фондко эметелик которолук 10 миллион к примеру мындай да бизде билесиз онкология өтө мындай оору да. Кыргызстанда мындай ошону эметкенге атайын фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями түзүлөт. Ошол жака 10 миллион.
Жок, бул компаниянын бул социалдык пакети деп туурабы?
Социальная
биз бул жерде экология жөнүндө көп болот атпайбы? Эркингүл айым айтыңызчы, болуптур, эгерде бул макулдашуу бекип калса, учурда бир аткаруу жоопкерчилиги, алардан кийин бир сурап алуу милдети, документтер, мөөнөттөр бир кандай жазылыш керек деп ойлойсуз анда?
Ошон үчүн мынакей биз жанагы Давыдов Кали Сартбаевна туура айтат, Давыдовдун үстүнө жанагы откотторду таштагандыгы үчүн биз мына эки жолу мен да комиссия түздүм, Темир Сариев да комиссия түздү. Ошондо ушу эмне ким разрешение берди ошол муздун үстүнө таштаганга десе, бири бирине шылтап эч ким мойнуна албайт да. Ошон үчүн азыр могу келишим деп атышпайбы, биз предварительный келишимге келип атабыз. Ошол келишимди кол койгондо ар бирөө өзүнүн мойнуна алыш керек. Мына ким кайсыга жооп берет? Могу музду эгерде сары тур менен бордуну талкалай турган болсо, ошону азыркы премьер министр Сапар Исаков өзүнүн мойнуна алыш керек. Эгерде талкалай турган болсо, мен мойнума алам депчи. Ошон үчүн дагы бир жолу айтамын, жанагы Кыргыз Республикасынын мөңгүлөр жөнүндө мыйзамын кабыл алыш керек. Эгер кабыл алмайынча булар дагы эле талкалай берет. Эртеңки күнү кимден сурайбыз? Бул Улан мырзаданбы? Улан мырзаны эртең таппайбыз. Сапар Исаковдан сурайбызбы? Сапар Исаков дагы башка жака кетет. Ошон үчүн азыр ушул парламент болобу, өкмөттө ар бирөө өзүнүн мойнуна алыш керек.
Улан мырза, айтсаңыз моундай ачуу сөздөрдү болуп атпайбы? Эгерде Центера жогорудагыдай макулдашууларга барып мындай компромисске келишүүчүлүккө барып атасыздар да, ошонун ордуна кумтөр дагы бир башка бир Центера дагы бир башка бир сунуштар менен бир талаптар менен чыгышы мүмкүн деп атат да. Мындай эле оңой чечилбейт эле деп атат. Бизге дагы кыргыз өкмөтү бир жаңы сунуштар менен чыгып атабы?
Мындай да, бул деле оңой чечилген эмес. Канча жыл эме сүйлөшүп, бул деген айтканда бул деген аякта кумтордо көп маселелер бар. Бирок ошонун маселелердин бирөө экология. Азыркы могу келишим ошол экологический эмелерди, вопросторду урегулировать этет да. А мындай айтканда эме да, бул кумтордун деле пайдалык пайдаланды да.
Пайдасы
кандай да? Канча экономика канча пайда алып келди? Анан кумторду токтотушту мындай, э, азыр тиги токтотсо биз эми ошо кумтор деген месторождение кенди жоготобуз. Аны деле туура түшүнүш керек.
Бирок бүгүнкүдөн да көбүрөөк пайда болмок деп мына экологтор, экономисттер
мындай да. Ну, ошо экологтор айтып атканда мындай да, 5 независимый эксперттер, мындай международный признанный эксперттер, алардын ошолордун деле рекомендациялары бар да. Алар деле карап чыгып туруп айткан. Мындай кылыш керек депчи. Ошону экологический зыяндарды эмеге оруна келип, мунча каражат керек дегенде ошону баардын мойнотпай аткарабыз да.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз кыргыз өкмөтү менен Центрэкол компаниясынын ортосундагы экологиялык маселелерди болуп жетишилген макулдашууларын тегерегинде кеп кылдык. Лайым ушул кумтөр кыргыз экономикасына, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына иштесин деп ниет кылалы. Бүгүнкү биздин талкуубузга өнөр жай жана энергетика жана жер казынасын иштетүү боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы депутат Эркингүл Иманкожоева жана экология боюнча эксперт Калия Молдогазиева катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 7-сентябрь күнкү берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Бул жарым саатта аялзат рубрикасында үй бүлө өзөн булугуна кабылган келиндин балдарынын тагдыры жана үйдөгү чыр чатактын балдарга тийгизген таасири менен кесепети туурасында сөз болот. Ошондой эле кыргыз эл жазуучусу Мурза Гапаровдун Байчечеки деген аталыштаган кемеси тууралуу кеңири баянды уга аласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, кушубак кечиңиз менен. Республикада журт карасуу шайлоосундагы мыйзам бузууларды фракция жыйынында талкуулайт. Жогорку кеңештин вице спикери аталган фракция депутаты Алтынай Өмүрбекова Карасуу районунда жергиликтүү кеңештин 3-сентябрда өткөн шайлоосу ири мыйзам бузуулар менен коштолгондугун бүгүн парламент отурумунда айтып чыкты. Бул окуя менен 2010-жылдан бери салып келаткан шайлоо реформасы артка кайткандыгын айткан вице спикер добуш берүү учурунда электрондук урнага бюллетендерди жапырып таштоо буга себеп болгондугун белгиледи.
Жоопкерчиликке чакырбасак ошо айрым кишилерди, анда эмнеге биз парламентпиз? Көптөгөн аттар айтылып атат, мына подкуп болуптур, элдерди бир партияга добуш бербегендерди уруптур деген, сабаптыр деген дагы маалымат айтылып атат. Эң өкүнүчтүүсү эл абдан коркуп калыптыр, арыз жазгандан коркушат дейт.
Деди Өмүрбекова Карасуу шаардык кеңешинин шайлоодо расмий эсепте бийликтеги СДПК партиясы алдыга чыгып, ага шаардык кеңештеги 31 мандатын дээрлик 23 тийген турат. Ал эми республика, ата журт, бир бол өнүгүү партиялары бир дагы мандатка ээ болбой калышты. БШК шайлоодогу мыйзам бузул деген фактыларды иликтей тургандыгын айтууда. Жапония Орусияны Пхенянга каршы катаал санкцияга ынандыра алган жок. Орусия Түндүк Корея каршы катаал санкцияга көнгөндүн белгилери бүгүн Жапон премьери Синзо Абе менен Орус президенти Владимир Путиндин Владивостокто эки тараптуу сүйлөшүүсүнөн соң дагы байкалбады. Президент Путин менен бүгүнкү жолугушууда Түндүк Корея боюнча терең пикир алышты. Бул токтоосуз реакцияны талап кылган олуттуу проблема. Түндүк Корея өткөргөн өзөктүү сыноолор Корея жарым аралы менен аймактагы тынчтыкка жана коопсуздукка олуттуу коркунуч, деди Абе бүгүн Владивостоктон. Ал жердеги сүйлөшүүлөрдө Орусияны Түндүк Кореяга каршы катаал санкцияларды колдоого Түштүк Корея президенти Мун Чэ Ин дагы чакырган эле, бирок Орус президенти Путин санкциялардан Пхенянды бурчка такоодон майнап чыкпасын кырдаалды саясий жол менен жөнгөрүү зарылдыгын айтууда. Бунун коопсуздук кеңешине долбоорун кошмо штаттар киргизген санкцияга ылайык Түндүк Кореянын четке мунай, текстиль жана жумуштарды экспорттоосу жана башка киреше булактарына бөгөт коюлушу керек. Москва менен Бээжин дагы Түндүк Кореянын акыркы өзөктүү сыноосун айыпташты. Кытай катаал санкцияларды колдоор колдообузу азырынча анык эмес болуп турат. Азимбек Бекназаров Өмүрбек Текебаевдин сотуна кайра чакыртыла турган болду. Коомдук ишмер жана саясатчы Азимбек Бекназаров Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотуна күйөө катары кайра чакыртылмай болду. Бишкектин биринчи майрандык соту Текебаев менен Чотоновду Орус жаранына Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу $1 млн пара алган деп өткөн айда ар бирин 8 жылга кескен эле. Ал сот жараянында Бекназаров күйөө катары көрсөтмө берип, Текебаевдин Мегакомго эч тиешеси жок деп билдирген. Бирок интернетте Бекназаров өз сотто калп айтканын айткан аудио жана видео тасма тараган эле. Мына ушулардын негизинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет апта башында сотко жалган көрсөтмөлөр деген жүйө менен кылмышын Бекназаровго каршы кылмыш ачылгандыгын дагы жарыялаган. Президентке талапкер Бекназаров болсо кылмышын алдыдагы шайлоо менен байланыштырган эле. Бишкек шаардык соту бүгүн адвокаттарын Бекназаров сотко кайра чакыруу өтүнүчүн канааттандырганы менен башка бир катар өтүнүчтөрүн четке какты.
Бишкек шаардык соту ушу заказды аткарбайт го деген үмүт бар эле, бирок процесстин жүрүшүнө караганда булар деле аткарыштын ошонго эле баратышат. Биздин свидетелдер берген показаниялар эчтекеси жазылбаптыр. Протоколго да жазылган эмес, өкүмдүн өзүнө жазылган эмес. Биз ошонго деген замечанияларды келтирдик. Ошол замечанияларды айтып туруп кайра оңдойлу десек, жок, ал замечаниялар тура деп кайра тескерисин кылып атпайбы?
Деди адвокаттардын бири Канат Хасанов азаттыкка Текебаевдин чотонулары каршы козголгон кылмышты саясий куугунтук деп атап келишет. Мурдагы премьер-министр жана президентке талапкер Темир Сариев Лиглас компаниясын Кыргызстанга алып келгендери боюнча тез арада териштирүү баштоого чакырып, аларды алдамчылар деп атады. Сариев бул маселе боюнча бүгүн атайын билдирүү дагы таратты.
Укук коргоо органдары тыкан иликтеп чыгып, эгерде бул компания чын эле таза болуп, акчасы болуп, тажрыйбасы болсо, анда айтып ибула сала башташ керек. Эгер жок, чын эле жана процедуралар бузулуп калса, анда ошого жооптуу адамдар, ошону даярдаган, кол койгон адамдар бул боюнча өздөрүнүн жообун айтып бериш керек.
Деди Сариев бүгүн азаттыкка премьер-министр Сапар Исаков 25 августта парламент өшүлгөнчүрүндө эгер чехиялык Лиглас компаниясы менен келишим ишке ашпай калса Кыргызстан зыян тартпайт, бирок андан чыгат деп билдирген болчу. Лиглас трейдинг фирмасы менен кыргыз өкмөт ортосунда Нарын каскадында гестерди куруу боюнча келишимге Бишкекте 10-июлда кол коюлган. Ага ылайык чех фирмасы гес курулушун толук каржылоого, ошондой эле Кыргызстандын орусиялык мурдагы инвестор алдындагы 37 миллион доллар карызын кыргыз тарап келишим боюнча өзүнүн ички процедураларын бүтүргөндөн 30 банктык күн ичинде төлөп берүүгө макул болгон. Бул мөөнөт 18 сентябрда аяктайт деп күтүлүүдө. Бишкекте келишимге кол коюлгандан кийин эле анча белгисиз фирманын Кыргызстанга миллиондогон доллар инвестиция салуу жөндөмү боюнча күмөн салуулар Чехиянын медиасы, айрым расмий өкүлдөр тарабынан дагы айтылган болчу. Лиглас трейдинг фирмасынын ээси Михаил Смелик Азаттык радиосу менен маегинде мындай күмөн салууларды четке каккан. АКШнын Флорида штаты Ирма ураганына даярданууда. Атлантика океанынан кубаты саатына 295 чакырым ылдамдыктагы шамал Флоридага чейин Майами аймагына 10 сентябрда жетет деп күтүлүүдө. Эксперттер ал коңшу Джорджия жана Каролина штаттарынан өткөнгө чейин Флориданын толук чыгыш эңкыйратуусу мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Штаттын бийликтери бул ураган Флорида 92 жылы туш болгон Эндрю урагандагы күчтүү болушу мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Буга чейин Пуэрто-Рико жана Кариб негизиндеги француз аралдары кабылган Ирма ураган азыр Гаити менен Доминикан республикасынын карай багы талууда. Азыркы чейин бул урагандын кеминде 8 адамдын өмүрү кыйылды. Өткөн аптада эле АКШнын Техас штатынын бөлүктөрүнө Харви ураганы соккуруп, АКШ конгресси кечээ анын кесепеттерин жоюуга 7,19 миллиард доллар ажыратты. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таба аласыз. Дарига азаттык чекит орг. Берүүбүздү аялзат түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу үй бүлө зомбулугуна кабылган келиндин балдарынын тагдыры жана үйдөгү чыр чатактын балдарга тийгизген таасири менен кесепети туурасында сөз болот. Берүүнү Ханымгүл Элкеева даярдады.
Башыма чыгат, ошо башымды ооруча болуп калды. Мени алып үстүмө эч ким жок болуп калса, балдарым жок болуп калса, ошо мени алып чыгат. Колуна эмгеки согушу менен чабат.
Белгилүү себептерден улам каармандын аты жөн өзгөртүлдү. Аны биз шарттуу Мергүл деп атадык. Тилекке каршы Мергүл Кыргызстандагы үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, күйөөсүнөн күн алыс токмок жеп көзү көгөргөн. Аял катары жолдошунун эркелеткен сөзүн укпаган. Өзү үчүн эмес, балдар үчүн. Балдарын атасыз калтыргысы келбеген үчүн кызыл камчы жолдош менен бирге түтүн булатуу жолун тандаган ондогон келиндердин бири. Мергүл менен мына ушундай тагдырга туш болгон кыз келиндерге моралдык, психологиялык жардам көрсөтүп келаткан сезим кризистик борборунан тааныштык. Биздин каарман 4 баланын энеси. Жолдош менен чогуу жашаган 16 жыл аралыгында көргөн кордугун, тамагы буулуп, анда санда көзүн сүртүп коюп айтып берип отурду.
Ичип ушундай урулуп кишинин жем, кыргыз айтканда көз жемей болупчу, такыр жемелеп деметпей койдук. Бири бир жакшы эле түшүнүп жашадым, аракет кылыпчу. Анан аягында ошо өзүмдө оорукча болуп калып, ийлеп атты, эки көзүмдү көрбөй да калды. Жакшычы, ошол өзүмдө бир туугандарым да эметкен жок, ата энем жок, кичинекем да аз болуп калган. Бир эле көрүп тийип алгам да, анан кийин ушундай кенедей мен эле корду көрүп келиптирмин да. Апам 6 жашында өлүп калган, бир туугандарым да карабай, ушинтип эч ким жок да азырчы. Такыр ушундай чыдабай анан кийин кеттим. Баш кошкондон биринчи баламды төрөгөн деле башталган да. Ошондо кеткем, биринчи баламды төрөгөндөчү, анан болуп эле кайра келдим. Төрөгөнө барсам баткан жокмун, кайра келе эле баламдын атасы да эрдин санын көбөйтпөй жашайын деп анан келип жашап жүрдүм. Экинчи баламды төрөдүм. Өзү ушинтип атасы жок тентип калсак деп туугандарымды батыр баса деп.
Эркектен аялды турмуштун оор жеңилин бирге көтөрөм деп баш кошкон жубайына мынтип кол көтөрүшүн, ортодогу сыйдын жоголушун адистер эмне дешет? Инсандык жеке сапаттарды өнүктүрүү жана тарбия маселелери боюнча адис Асылбек Жоодамбеков муну эркектин алсыздыгы деп эсептейт.
Үй бүлөдөгү болгон окуя жөнүндө айтсак, эркектин аялды уруусу бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Бул эң биринчи кезекте эркектин алсыздыгын, караңгылыгын, өзүнө ишенбестигин, үй бүлөдөгү гармонияны сактай албагандыгын билдирет.
Мергүл канчалык кайраттуу көрүнгүсү келген менен бул убакыт аралыгында жаштыгы, ден соолугу кеткенин айтып, анан дагы болуша турган кишиси жок жалгыздыгы тууралуу сөз кылганда эриндери титиреп турду.
Балдарым менен деп кайра жашадым, жашаган деле андан кыйын, андан да жаман болуп калдык да. Сен антип жүрдүң, мынтип жүрдүң деп иш кылса, күн көрсөтпөй, күн көрсөткөн жок да. Өзү жатты, арак ичет, арагын деле алып келип, тамекисин деле алып келип, ушинтип чыдадымда чыдап жашайм балдар үчүн деп. Сен деле иш болуп ойноп калабыз, алсындар болупчу. Ошентсең деле сен ошол жака алып келип, бир нерсе кылып келдиң. Такыр эле эч жака кете албайсың деп мен такыр эле муну басып салгам да. Өзүм да кетпей жүрдүм да. Каякка барам, каякка барам болупчу. Мен кол көтөрдү, аябай кол көтүп, башкы көзгө чапкылайт. Анан кийин тили чыгат да, аял кишинин тили чыгат. Башыма чыгат, ошо башымда оорукча болуп калды. Мини алып үстүмө эч ким жок болуп калса, балдарым жок болуп калса, ошо мини алып сабайт. Колуна эмне тийсе ошо менен чабат. Колду көрсөттү да жакшы эле. Бальза кайрылайын дейсиң, анан каяктан өзүң көк ала болуп жатчумун үйдө. Көк алам кеткен, анан кийин кайра иштебей эле ушинтип жүрдүм да. Башка көп чапчы да, ошо башым көп эмет калды, оорукча болуп калдым да. Анан кийин уже акыркы күндөрү бутуңду сындырам деп калды да. Бутуңду сындырам, анан кийин эч жака чыкпай каласың деп ушинтип калды да. Койду, уже бул психически уже бул жинде болуп калды, мени көргөн сайын ушун деп. Анан кийин бир туугандары кет, сен кетсең ошо ичпей калат, минтип калат, тигинтип калат деп кайнем ушинтип калды.
Мергүлдүн айтымында уруш талаштын көбү жөнү жок кызгануудан келип чыгат.
Адатта эркектерде кызганыч өзүнө ишенбеген, өзүн өзү өнүктүрбөгөн эркектерде көбүрөөк болот да. Анан көпчүлүк учурда ал өздөрү ошондой ою ошондой болушу мүмкүн, ошондуктан өзүнө да салыштырышы мүмкүн да.
Биздин маектеш Мергүлдүн айтымында жолдошу аны балдардын көзүнчө дагы кол көтөрүп сабайт экен.
Колун эмне тийсе чалат да. Анан бир жолу ушул складка кирип чуркап кирип кетип калдым да. Анан ал жакта айырып айрылап турган, ошол жерде темир турушу, темир менен чапкылап калат да, артымачы. Мен качам да, анан катсаң ого тер күчөйт экен да, эркектики качка сайын күчөйт экен да. Анан бир туугандарында келишпей койду, эч кимиси эметкен жок, караган жок, мына өзүң бил деп да. Жөн астында жөнүндө эле монтип жаткылап муну башка чалат да. Башыңды, мээңди, мээң иштебей калсаң көкмө болуп калсаң экен деп ушинтип да. Ушинтип чапкыла берет да, башка анан могу кара курска көп чалат да. Мадыбекен өлүп кал дейт да. Өлүп калсаң деп, сен өлбөйсүң деп ушинтип мени ушинтип урат да.
Балдардын көзүнчө урат.
Балдардын көзүнчө урат. Балдар болсо мама сүйлөй эле койчу дейт. Анан эми сүйлөсүң, сүйлөсөң сен эмне сүйлөйсүң? Сен значит күнөөлүүсүң дейт. Унчукпа, эми мейлинче айтасың, унчукпа болуп атат анан. Эсимда сен күнөөлүү турбайсың, кылган турбайсың деп анан кайра баштайт. Эми мен кылган жокмун десең, сен эмне актанып атасың, сен калып сүйлөп атасың дейт.
Бул иш балдардын көзүнчө болуп атса, бул дагы бир мындай андан бир чоң бир трагедия деп алсак болот да. Себеп дегенде ошондой уруш талашты, ошол атасынын энесин ошол балдардын көзүнчө ургандыгы биринчиден балдарда абдан бир чыңалууну, орусча айтканда стресстер жаратат бул биринчиден. Экинчиден бул окуянын кайталанып системалуу түрдө болгондугу, болочокто ал балдар дагы ошондой атасындай жырткыч, ошондой бир акылга эмес күчтүн үстөмөндүгүнө кылган балдардын өсүү өнүгүүсүнө таасир этиши мүмкүн да.
Биздин бүгүнкү каармандын белгилешинче, жолдошу анын иштөөсүн, курбу тааныштары менен жолугушуусун каалабайт, мындайча айтканда чектейт. Үйдөгү талаш тартыш ушундан дарбайт.
Түшүндүрүп деле айттым, мен иштейм, мен басам, турам, мен да кичине эл көрөйүн, жер көрөйүн, эл менен катышайын, сүйлөшөйүн деп ушинтип иштеп жүрдүм. Анан кийин эле күндөн күнгө күчөдү да, кыскарганы күчөө эле. Үйгө гана келгим келип калды акыркы күндөрчү. Тамак самагымды алып келип берип коем, анан чыгып кетип калам, эшикке чыгып кичине отуруп эс алып, анан уже баштайт. Уже анан акыркы күндөрү үйгө киргизбей калды. кет депчи, каяктан келип ошо жака кетип бар. Бир эки күн кайнын ичкен сайын кайненемдин үйүнө жашап барып калчубуз. Анан ал жактан барып соолукканда кайрап алып жакшы айлесең сен ошонун жөгүн эмне алып жүрдүң? Бар кет. Кете турган жерин жокпо, эмне келдиң?
Акыркы жолу акыркы жолдо эмне дагы урду?
Не, анда да урду. Анда тура албай калгам, башыман тура албай калгам. Бир кошуна эжентине кирип ошо жака эс алып бир саатта жатып эс алып анан кийин бул жака келдим. Анан мен деле айттым төрт балам менен жайба койчу, үйдөн чыгып кет, мен жашайын, төрт балам жетим кылбай десем да болбойт. Мен сени бул жерге жашатпайм, эч кимге кошпойм, короче үйдөн чыкпай ушул жерде жашайсың дейт. Өлсөң да менин колуман өлөсүң дейт. Же мен өлөм, же болбосо жин долуп ошонун маңдайында калам да. Өзүм деле мындай кишичилмин да, киши менен бат тил табышып, бат сүйлөшүп ушинтип аракет кылып кетем да. Анан эми боже бир ошолордун бирөөсү болсо бирөөсү жардам тийип калат деп өзүм да эми кишиге жакынмын да, сүйлөшкүм келет, эми сүйлөшкүм келет да, адам болгондон кийин тияк бияк менен сүйлөшкүм келет. Адамдар кошпош керек менен, жалгыз эле үйдө эле камалып отура беришим керек. Анан өзү таап келбесе, иштебесе, анан ачкан үйдө отура бересизби деп анан иштечүмүн.
Үй бүлөдө аял канчалык эркин болушу керек? Эмнеге айрымдар жубайын өз менчигинде кабыл алат? Асылбек Жоонанбеков аялга ашыкча чектөө койгондук дагы кызыл кандыкка кире турган белгиледи.
Эркек канчалык эркин болсо, эркекте кандай гана бирдеңе милдеттер тагылган болсо, аялда да ошондой эле адам да алда. Демек аялда ушул бара турган жерине, ишине, курдаштарына, өзүнүн кызыкчылыгы дейбизби, хоббиси дейбизби, аларды мындай ишке ашырганга толуктурду акылуу да. Күндөгү эч бир үй бүлөлүк кодекс дейбизби, ар кандай мыйзамдар буга жол бербейт. Анан адамдык жагын алганда дагы, эгерде үй бүлөлүк адамдык жагын алсак дагы, чектөөнү койгондук бул өзү кызыл кандык дегендик.
16 жыл үй бүлөлүк турмушунда башынан көп кордукту өткөрдүм деген Мээргүл кайра жолдошуна кайтып барганы белгилүү болду. Адистердин пикиринде кыз келиндер үй бүлөдө зомбулукка кабылганын көп учурда жаап жашырып коомчулукка айта беришпейт. Айткан учурда дагы экономикалык же каржылык көз карандыктан улам баягы көндүм турмушуна кайтып барышат. Мындай учурда эч ким үй бүлөнүн ишине кийлигише албайт дейт Сезим кризистик борборунун өкүлү Гүлмира Үмүталиева.
Ким өзүнүн тагдырын өзү чечет да. Бул жерде эч ким ага мондай тагдырды сиз чечиңиз деп бир формула жок. Коопсуз жай шелтерде жашоо убакыты убактылуу да. Ошондуктан убакыт өзүнүн эмесинде убактында кетти же болбосо ага чейин деле кетип калышат кээ бирөөчү. Баягы консультацияларды алып кичине өзүнө келгенден кийин ар ким ар кандай. Жашоо убактысы бир ай болсо ошол бир ай жүрүшү мүмкүн кээ бирөө. Кээ бирөө болсо эки жумада кетип калат, кээ бирөө 5 күндөн кийин кетип калат. Анан кетебиз десе биз аларды кармабайбыз.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2017 жылдын 5 айында үй бүлөдөгү зомбулук фактылары боюнча 100 кылмыш иши козголгон. Милиция зомбулукка кабылган 3119 адамга, анын ичинде 109 аялга коргоо ордерин берген. Кыргызстанда социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча зомбулукка кабылган кыз келиндердин саны 23% түзөт. Ал эми көз карандысыз иликтөө бул санды 50% деп көрсөткөн. Сиздер аялзат түрмөгүн уктуңуздар, берүүнү алып барган Канымгүл Элкеева.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учук кайта таанышып алыңыз. Республикада журт фракциясы Кара Суу шайлоосундагы мыйзам бузууларды фракция жыйынында талкуулайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин вице спикери аталган фракция депутаты Алтынай Өмүрбекова билдирди. Япония Орусияны Пхеньянга каршы катаал санкцияга ынандыра алган жок. Мурдагы премьер министр жана президенттикке талапкер Темир Сариев Лиглас компаниясын Кыргызстанга алып келгендер боюнча тез арада териштирүү баштоого чакырып, аларды алдамчылар деп атады. АКШнын Флорида штаты Ирма ураганына даярданууда. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыда китептекчи рубрикасы, кыргыз эл жазуучусу Мырза Гапаровдун чыгармалары мезгил сыноосунан кыйналбай өтүп, ушул тапта экинчи жашоосун кечирүүдө. Мырза Гапаровдун колунан чыккан аңгеме повесттери, драмалык чыгармалары ушу азырда эстетикалык жамалын жоготпой, нукура көркөм дүйнөнүн кайталангыс керемети кандай экенин ырастап келатат. Жазуучунун кайталангыс шедеврлеринин катарында Байчечек деген аңгемеси бар. Бүгүн мына ушул чыгарма тууралуу кеп кылабыз. Микрофонду Бекташ Шамшиевке узатам.
Байчечек аңгемеси окуган сайын улам жаңкырлары ачыла берчү. Жөнөкөй баяндоо артына көп сырларды камтыган чыгарма катары окурмандардын кызыгуусун арттырып келатат. Чыгарманын аягында 1980 жыл деген кыскача эскертме коюлган. Аңгеме алгач Алатоо журналына жарыяланып, андан бери китептен китепке, жыйнактан жыйнакка чыгып, кыргыз адабиятындагы чакан эпикалык жанрдын мыкты үлгүсү катары бааланып келатат. Анда козголгон тема менен проблема адатта глобалдык деген бийик сыпаттама деле анчалык кош бербейт. Айылдан шаарга келип, улуттук каада салттардан кыйла четкеирээк калган шаардык интеллигенттин иш дүйнөсүндө болуп өткөн адеп ыймандык өзгөрүү чарманын сюжеттик композициялык негизин түзөт. Мезгил шарты келсе өзгөрбөгөн эч нерсе жоктур. Улуттук каада салт эле ошол, бирок да аны бекем сактап, азастан катаал турмуш агымына жутулуп кетип жаткан эреже талаптары бир четтен кетилип, башкача өң түскө өтө бериши мыйзам ченемдүү нерсе. Мына ушул пенде баласынын жашоо турмушун бир нукка салып, адам өмүрү жашоо маңызы, адеп ыйман, акыл эс тутум сындуу түшүнүк, көз караштар барып келип, адамгерчилик деген бийик сыноого келип такалат. Байчечек аңгемесинин баш каарманы Кыяс ушундай чоң сыноого туш келди. Непадам Кыяс тайэнесинин оор абалда жатканын угуп, илимий ишин шылтоолоп ноокатка барбай деле койсо болмок. Жакындары анын абалын түшүнүү менен кабыл алмак. Анын үстүнө тайэнесинин бул жалгандан өтүп кеткенин ага айылдык поштоочу жолдошу аке деле айткан жок. Поштоочу элдик салттын эрежесин сактайт.
Адамдын өлүмү деген бул улуу нерсе да. Анан аны чак эле баланча өлүп кетиптир, баланча деген айтканга кыргыздын салт санасындагы уруксат бербейт. Өлдү деген сөздү айтпайт. Бул дүйнөдөн көчүп кетиптир, тияка тигиндей болуп кетиптир деп катуу болуп жатат, башкача айтат да. Бул өзү элдик психологиянын, элдик этиканын эмесин сакташ керек да бул жерде. Аны баарыбыз сактай албайбыз.
Дейт кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров. Шаардык турмушка көнө түшкөн Кыяска ошондон тайэнесинин өлгөнүн айылдык поштоочу жолдош аке айта албай отурбайбы? Аңгеме беймаалуу убакта башкача чырылдаган телефон, кабар айтканы турган поштоочу жолдош акенин Кыяс менен диалогунан башталат. Кыяс өлөр кемпир өлдү деп ачык айтпайбы деп поштоочуга капа. Жолдош аке болсо ооруга барды кантип жеткирүүнүн жолун таппай турат. Байкалып калды окшойт. Конфликт адеп ыйман, каада салт менен катардагы кабар ортосунан башталууда. Илимий иштеринен бошонулбаган Кыяс поштоочу жолдош акенин кайпытма сөзүнөн бир жаман иш болгонун туюп айылына жөнөөгө камырат. Аңгемеде Кыястан башка окуяга активдүү катышкан каарман мына ушул поштоочу жолдош аке эле. Калгандары эпизоддук каармандар катары катышат. Автордун максаты деле белгилүү. Шаардык болуп калган Кыястын иш дүйнөсүндө какшып калган сезимин кантип ойготуу, кудукка суу жүгүртүү, какшып калган кудук, ага жетпей калган ным, тоолорду басып жымжыртып жаткан кар, булардын баары символдук мааниге гана ээ. Кыястын көзүнө жаш келбей какшыган кудуктай купкургак болуп турса, тоолорду жакын арада эребестей болуп кар жатат. Эл Кыястын тайэнесин жерге берип, акыркы сапарга узатып жатса, асманда газала сайрайт. Мындай антиномиялык карама каршылыктар аңгемеде бир топ. Байчечек аңгемесинин поэтикасынын белгилүү адабиятчы Абдыкер Муратов так сыпаттаган. Анын ырасташынча,
мына ушул аңгеме бир карасаң жалпы эле өткөн кылымдын кайсы бир жылдарында айылда туулуп, анан шаарга кеткен зыялуу сөрөйлөрдүн жана аларды узатып ийип кыштакта калган энелердин ички муңу, ал эле эмес трагедиясы сыяктанат. Ошол муун баарыбыз эле билинбей тамырыбыздан ажырап, же шаарлык эмес, же кыштактык эмес орто жолдо калбадыкпы? Муну ар ким алынын келишинче жазды, айтты. Бирок Гапаровча таасирдүү, таамай айткандарды мен кыргыз адабиятынан башка учурата албадым.
Кер Муратов атайын белгилеп жаткан таасирдүү таамай айтуунун сыры кайда? Мырза Гапаров адабий билим эрудициясы терең, көркөм сөздүн идеалдык эстетикалык милдетин кылдат туюнган сүрөткөр болчу. Ал айрым калемдештерине окшоп социализм заманындагы өтүмдүү делген темаларга, актуалдуу эсептелген проблемаларга чарпылбай, кыялкеч жаш адамдын романтикалуу дүйнөсүн авансценага алып чыгууну жактырчу. Ошондон анын каармандары жомоктогудай жашоону эңсеп тоого кетип, чөлгө түшүп, басса турса адамдарга жакшылык гана каалап жупуну, бирок рухий бай жашоого умтулушчу. Кеп болуп аткан аңгемедеги Кыяс андай кыялкеч каармандарга анчалык коошо бербеген. Шаар турмушунун айлампасына бүрөтүлө берилип, айыл менен кем каттоо болуп калган жан. Ар кандай гениалдуу чыгармалардай эле Байчек аңгемесинин сюжети деле жөнөкөй. Кыяс илимий ишин аяктап, жакын арада жактайын деп турганда капыска баралат. Айла жок аспирант иштерин таштап, алыска айылына ноокатка жөнөйт. Келсе тайэнеси бир күмүрдө эле өлүп, туугандары Кыястын келишин гана күтүп калышкан экен. Кыяс канчалык өкүрсө да көзүнөн жаш чыкпайт. Кемпирди көмүп келишкенден кийин айылында көп көтөрбөй Кыяс шаарга кайтат. Жолдо учакта келатканда чөнтөгүндө унутулуп калган мүрзөдөн таап салып койгон байчекейди көрүп, өткөндү тайэнесин эстеп көзүнө жаш келип ичтеги бугун чыгарат.
Ал өзүнүн ушул акыбалга келгенине жаны ачыды. Өзүнө өзү аяныштуу көрүндү. Өзүнө өзү боору оруду. Кокусунан анын көзүнө кылгырып жаш келе түштү. Жашы сыгылып тышка чыкты. Бетинен ылдый жылжып ага баштады. Кыяз көпкө чейин ыйлады. Ыйлаган сайын көкүрөгү жибип, ичиндеги бугу чыгып, өзүн жеңил сезип жатты. 3 күнү зарыктырып келген бул көз жашка ал абдан сүйүнүп кетти. Какшыган кудугу жибип ийип, ага кайрадан суу пайда болуп келатты. Демек али кеч эмес экен.
Деп аңгеме аяктылат. Кастын айылдан алыстагандан 18 жыл болгону чыгармада эки ирет эскертилет. Булда кыйыл убакыт, бир муундун өмүрүнө жакын узак дегидей убакыт. Кыяз шаарга кеткенде айылда калган агасынын уулу эрежеге жетип, даянесинин өлүмүнө чындап күйүп мүрзө башына көз жашын тыя албай турат. Борбор калаада кыйла жылдар жашап туулган жеринен кем каттоо шаардык болуп калган кыяз анын чын дилден жаш төгүп чындап кайгырганына суктанып отурат. Жазуучу каарманынын аракет кыймылын шарттап турган мезгил мейкиндик параметрлерге өзгөчө басым коет. Кыяз бала кездеги көнүмүштөн чыгып башка шарт башка турмушка аралашып өзгөрүлүп кеткен. А бирок ал үчүн таянеси өзгөчө адам. Неберелердин арасынан ал кыязды баарынан жакшы көрүп жанынан алыстаткан эмес. Мына ушул деталда кайсы бир деңгээлде автордун өзүнүн өмүр баянынын айрым белгилери байкаларын айта кетишет. Алым Токтомушов менен маектеринин биринде Мурза Капаров таятасы Корбашы таянеси мээримдүү жакшы адам болгонун атайын белгилеген жайы бар.
Апам каза болгондо мен 3-4 жашта болсом керек. Бизди таянебиз чоңойтту. Менин биринчи университетим ошо киши болду да. Салттуу, нарктуу, эски замандын кишилеринен эле. Бизди эрке жетим кылып өстүрдү.
Аңгемеде тынбай чырылдаган телефон менен күнү түнү учактарга учуп конуп турган аэропорттун күрүлдөгү ыктуу психологиялык деталь катары колдонулган. Көнүмүш күндөлүк турмуштагы нерселер конкрет турмуштук шартта жаман кабардын жарчысы капс келген жамандыктын кабарчысы катары чыгат. Аңгеме тынбай чырылдаган телефон менен башталып, сюжеттин жыйынтыкталышы учактагы ый менен аяктайт. Жазуучунун психологиялык деталдарга өзгөчө тактыгын кыргыз эл жазуучусу Мел Сабакиров мындайча сыпаттайт.
Күндүн бир окумунда телефон шыңгырап атса, уйку сурап атса, эмне экенин деп атса, ойготуп атса, бул өзү бир аңгеменин түзүүнүн укмуштай бир эмеси бар да. Психологиялык аспект анан бул башкача болоорунан кабар берип турат да. Эмне үчүн түн ичинде уктап атканда шыңгырайт, эмне үчүн таптакыр эмеде башкача кайра кайра уйкуну бузат да, эмне үчүн? Бул жөн эле шыңгыр эмес да, ал телефондун шыңгыры. Бул тиги кабар келген, анан ал белги шыңгырап турат да, сага жөн эле эмес, ал сигнал мээңе уруп турган бир эме. Бул өзү мырзакенин баягы художник катарындагы анан ошону кантип берем деген психологиялык эмени тапканы да, жолун тапкандыгында да. Күнүмдүк жоруктарында бир эмеси үзүмүндөй көрүнөт да. А бирок ошону кандай деңгээлде жазуучулук чеберчилик менен мырзаке кыргыздагы 2-3 стилист жазуучунун бири.
Мырза Капаровдун чебер стилистиги мына ушул эпизоддон эле көрүнөт. Белгисиз убакыт, түн ортосубу, таң жарыптабы белгисиз. Кыяз телефондон таянеси тууралуу кабарды уккандан кийин уктап жаткан келинчегине сугартылып, барбай деле койсомбу деген алдамчы ойго жетиленгенде, алардын үйүнө жакын аэропорттогу учактардын күрүлдөгү кыязды кайрадан реалдуулукка алып келет.
Телефон шыңгырап атты. Кыяз анын үнүн көпкө угуп жатып араң ойгондо, үйдүн ичи караңгы, кайсы маал экени билинбейт. Кечпи, түн ортосубу, таңга жуукпу, аэропорттон самолеттордун гүрүлдөгөнү угулат. Бирок алар күнү түнү учуп турушат да.
Почточу жолдош Акет Кыяз менен айылдаштарынын каармандын өткөн менен бүгүнкүсүн байланыштырган көпүрө катары кызмат өтөйт. Жолдош Акет Кыязга телефондон сөзсүз келишин табыштаса, айылга келгенден кийин эмне кылышын айтып берет.
Келдиңби үкө, деди почточу Кыязга нар бери колун берип. Эми мен эмне кылайын, деп сурады Кыяз андан. Башка кеп сөзгө келбей туруп, ал дароо өзүн жоготуп койду. Бирок күйүттөн эмес, күйүттү али сезе элек, жөн гана өзүнүн жаңы акыбалынан шаштысы кетип калды. Жашы 35 келип, ал эми өлүм житим дегенди башынан өткөрө элек болчу. А бул жерде таянеси өлүп жатат. Тигинде бир айылдын эли аны жабалактап карап турат. Эмне кылышы керек? Ыйлап мени ээрчи, деди почточу. Кыяз ээрчирин ээрчиди, бирок ыйга даяр эмес эле. Ал өмүрүндө өзгөгө ыйлап көрбөгөн жан. Тигил турган элден сүрдөп баштагандан тартынып, шыпылдаган почточунун артынан шыпылдап басып кете берди. Өкүр, өкүрбөйсүңбү, деп шыбырдады почточу. Ага кыйгач кайрылып, анын сөздөрү жемеге окшоп угулду. Кыяз бар тобокелге салып, «Энемой, энемой» деп кыкырды. «Энемой, энемой» деп кирди. Бул сөздөрдү ал жөн гана сүйлөп койбостон, ыйган мүнөздү обонго салып, созуп, муңдуу кылып айтып атты. Бирок көзүнө жаш келген жок. Ошондуктан курган көздөрүн элден жашырыш үчүн плашынын чөнтөгүнө колун салып, жүз аарчысын издей баштады. Кол салган чөнтөгүндө жүз аарчысы жок болуп чыкты. Ушул тапта анын оюн түшүндүбү, кимдир бирөө чуркап келип колунан портфелин ала койду. Кыяз бошой түшкөн колу менен башка чөнтөгүнөн жүз аарчысын таап көздөрүнө тутту.
Тээнеси менен коштошууда ыйлай албай анан жолду келатып жаш төгүп өзүн өзү жээктеп өзүн өзү айыптап аягында келип мурдагы боорукер мурдагы баладай боюу кыязга кайтып келишин мырза Гапаров байчечек аңгемесинде ишенимдүү психологиялык деталдар аркылуу кемелине келтирип сүрөттөп берген. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз эл жазуусу мырза Гапаровдун байчечек деген аңгемеси тууралуу баяндаманы уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушун менен Азаттык радиосунун кезектеги бир сааттык кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз сонун өтсүн, жакшы калыңыз.